Гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Старшыня АГП Анатоль Лябецька заявіў, што Вашынгтон можа далучыць да эканамічных санкцый супраць Беларусі некаторыя краіны еўразвязу. Палітычнаму зняволенаму Сергею Парцюкевічу пагражаюць у асабістай справе зрабіць запіс, што ён схільны да ўцёкаў. Былы палітвязень Валер Ліваневскі лічыць такую пагрозу незаконнай. У Оршу з Пензенскай вобласці Расіі прыбылі беларускія пустэльнікі, сям'я Бабішэвічаў з двума дзецьмі і дзве 38-гадовыя жанчыны. Да мяжы беларусаў суправаджалі супрацоўнікі расійскай міліцыі. Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. У китайскай правінцыі Сычуань, якая пацярпела ад магутнага землятрусу за пагрозы паводкі, эвакуяваны цэлы горад Бэйчуан. З-за масавай эвакуацыі прыпыненыя выратавальныя працы, звязаныя з землятрусам. Мясцовыя ўлады заклікаюць жыхароў блізкіх да Бэйчуана паселішча перамясціцца на ўзвышанасць. Пакістанскі амбасадар у Афганістане, які быў выкрадзены сёлета ў лютым вызвалены, Тарык Азізудзін быў захоплены на пакістана-афганскай мяжы, калі ехаў з Пешавару ў Кабул. Як паведамляюць прадстаўнікі пакістанскай дыпмісіі ў Кабулі, амбасадар адчувае сябе добра. Людзі, якія добра ведаюць дыпламата, сведчаць, што той часта ездзіў праз мяжу без належнага эскорту, хаця гэтыя памежныя раёны практычна не кантралюецца ўладамі, а з'яўляюцца фарпостамі. Постамі талібаў. Прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў у Егіпет, чарговы пункт ягонай паездкі на Блізкім Усходзе. У курортным горадзе Шарм-эш-Шэйх, дзе праходзіць саміт блізкаўсходніх дзяржаў, ён правёў перамовы з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. У Москве адбываецца 21-й з'езд ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі. Як заявіў лідар партыі Владзімір Жырыноўскі, у Расіі павінна быць болей дэмакратыі і свабодаў, дзеля гэтага неабходны пераход ад прэзідэнцкай да парламенцкай формы кіравання. Звыш за 80 дзяцей, шпіталізаваныя ў Данецкай вобласці ва Ўкраіне, пасля вакцынацыі ад адару ды краснухі, яшчэ чацвера лекуецца амбулаторна. Самая складаная сітуацыя назіраецца ў горадзе Краматорск. Тут зафіксаваныя звыш за 50 выпадкаў. Непадалёк ад Менску ля вёскі Сёмка ў гарадок упаў паветраны шар, на якім ляцелі 4 чалавекі. Двое з іх, 44-гадовы менскі прадпрымальнік, ягоная жонка, загінулі. Гэта былі навіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Якія наступствы будуць мець эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі супраць беларускіх прадпрыемстваў? Нагадаем, санкцыі закранулі лідскую лакафарбу, Полацк шкловалакно і беларускі нафтавы гандлёвы дом. Яны звязаны з канцэрнам Белнафтахім. Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзеныя ў США, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Чым можа адказаць афіцыйны Менск на санкцыі супраць наступных трох беларускіх кампаніяў? Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч сказаў, што так пытанне не стаіць. У дадзеным выпадку беларускі бок будзе шукаць кампрамісаў.
Ні Соединённым Штатам Америкі, ні Республікі Беларусь нет никакой принципиальной заинтересованности, чтобы отношения как бы сошли к нулю. Этого нету и этого не будет. Консультации и переговоры будут продолжаться.
На пытанне, ці пойдзе кіраўніцтва Беларусі на вызваленне сваіх палітвязняў, Сергей Гайдукевіч адказаў.
Все мои слова, которые говорил в 2007 году, я могу повторить и в 2008. Только пошаговая стратегия. Когда две стороны придерживаются определенных понятий, прагматично подходят к любому вопросу. Кстати, такое же мнение придерживается российская сторона. И в администрации, и в парламенте.
Якія могуць быць палітычныя наступствы эканамічных санкцый? Паводле палітолога Виталия Селицкого, ничего больше за то, что уже здарилось.
Я думаю, что тут уже ліміт вычерпаны як беларускага, так і з амерыканскага боку. То бок беларускі бок ужо атрымаў задавальненне за таго, што вышвырнулі амерыканскую амбасаду. Зараз для амерыканскага боку няма шляху назад. Адступленне зараз гэта будзе ўжо суцэльнай іміджавай паразай, таму прыйдзецца чакаць да часу, калі беларускі бок будзе больш здатным на нейкія размовы і яму сапраўды спатрэбіцца захад. Зараз проста не той момант, таму што ў іншых эканамічных абставінах тыя ж самыя санкцыі маглі спрацаваць.
Старшыня абяданай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка спадзяваўся на іншае.
Лукашэнка увязаўся ў вайну, не зрабіўшы аналіз сітуацыі і прагноз наступстваў. Я думаю, што зараз ён стварае ўсе мажлівасці для таго, каб з'явілася еўраатлантычная кааліцыя, якая займаецца беларускай праблемай. Ён моцна стымулюе і матывуе Вашынгтон, каб такая кааліцыя з'явілася. І пашырэнне санкцыяў, гэта ёсць цалкам асабістая заслуга Лукашэнка, гэта наступства яго недальнабачнай, непрадуманай палітыкі. І гэта не апошні крок. Калі Вашынгтон далучыць да гэтага, можа, не ўвесь еўрапейскі звяз, а спачатку асобныя краіны, то гэта будзе вельмі адчувальна для Беларусі. Так што ўзнікае інтрыга, ўзнікае якасць новай сітуацыі.
Сказаў Анатоль Лябецька. Да тэмы санкцыяў мы вернемся ў экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння тэму эканамічных санкцый у экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолог Андрэй Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. 17 траўня 90-го году Сусветная арганізацыя аховы здароўя выключыла гамасексуальнасць з міжнароднай класіфікацыі хваробаў. А ідэю аб заснаванні такога дня падаў французскі пісьменнік і навукоўца Луі Жорж Тен, каб міжнародная супольнасць прызнала лесбіянак, геяў, бі і транссексуалаў, асабліва ў тых краінах, дзе гэтая арыентацыя знаходзіцца яшчэ пад забаронай. Як пачуваюцца беларускім грамадстве прадстаўнікі меншасцяў, высвятляла Інна Студзінская.
З 17 красавіка па 17 траўня беларускі інтэрнэт-партал геяў, лесбіянак, транссексуалаў і бісексуалаў «Гейбай» праводзіў месячнік супраць гамафобіі ў Беларусі. Асноўнай мэтай месячніка было прыцягненне ўвагі да праблемаў гамасексуалістаў у Беларусі. Распавядае адміністратар парталу «Гейбай» Александр Палуян.
Амаль усе, якія мы запланавалі мерапрыемствы, прайшлі. Толькі дзве акцыі, якія былі ў Гомелі ў Мінску, мы пісалі лісты ў гарвыканкамы і нам адказалі ў іх правядзенні. Што датычыцца мінскага гарвыканкама, мы ўвогуле не получылі ніякага пісьма, а потым дазваляюць нам праводзіць гэту акцыю каля памяці Міскевічу альбо не. Канферэнцыя і семінары, якія мы планавалі ў інтэрнэце і згомілі, семінар быў, яны прайшлі і быў вельмі добры рэзультат у нас. Там, у час месячніку 50 альбо 60 сродкаў масы інфармацыі, якія напісалі пра месячнікі, абмяркоўвалі гэтае пытанне, рабілі нейкія апытанні ў грамадскасці. Рэзультат ёсць, таму што людзі пачалі аб гэтым гаварыць. Калі раней людзі ўвогуле каб адмоўчваліся па конт гэтага пытання, то зараз людзі, не кажу, што ўсе, але тыя, хто цікавіцца гэтай праблематыкай, пачалі абмяркоўваць паміж сваімі сябрамі, пачалі абмяркоўваць некаторыя арганізацыі, НГО, як яны могуць супрацоўнічаць з ЛГБТ-арганізацыямі, як яны могуць дапамагчы.
У 1993 годзе з беларускага крымінальнага кодэксу выключылі артыкулы, звязаныя з пераследам за гомасексуалізм. Але беларускія сексуальныя меншасці заўсёды дзейнічалі ва ўмовах падполля. У сярэдзіне 1990-х гадоў было некалькі безвыніковых спробаў зарэгістраваць у Міністэрстве юстыцыі Беларускую лігу сексуальнага раўнапраўя «Лямбда». Праводзіліся пікеты, сустрэчы, вечарыны ў менскім клубе «Бабілён», але цяпер актыўных дзеянняў, гучных мерапрыемстваў, сексуальныя меншасці амаль не ладзяць. Выдаецца часопіс «Табу», ёсць інтэрнэт-партал «Гейбай». На думку активістки руху Алени, гомофобія у білоруському громадстві є, а зміни незначні.
Які-небудь зміни, коли відбуваються, так це тільки у молоді. Коли починають розмовляти з дітьми, яким 14 років, вони, можливо, стаються більш толерантні. Я працюю зараз з підлітками, у підлітків зовсім інше ставлення на цей і погляд. Коли ти гей, ну гей-гей, зовсім покоління інше. А на кшталт дорослих, сталих людей, таких змін ніяких немає. Як було, ставлення до геїв, лесбіянок не зовсім добре, так і залишилося. І я не бачу, що може змінити це. Проблеми самої по собі немає у громадстві для самих людей, які живуть. І коли ти не такий, як усі, то ти дрянний. І все. А само ставлення, коли наб'ють гею морду, то не скажуть, чому я не набили. Ну просто тому, що ти гей. І ніхто не зможе розтлумачити, чому. Можливо, не подобаються його погляди на життя. Ці ще нещо. Ні, тільки тому, що він не такий, як усі. І все.
Наш кореспондент звернувся до городянців з питанням, чи мають представники сексуальних меншостей у Білорусі рівні права з остатніми.
И они вроде бы как и есть, но они ничем не задекларированы, и, скорее всего, у них нету, ну, нету правовой основы для вот их действий.
Про сексуальные эти меньшинства, они вообще как бы очень мало что в прессе, то есть не то, что мало, а практически в белорусской прессе никак не освещается эта тема. Единственное, что я видела по белорусскому телевидению, когда проходил конгресс демократических сил, там как-то вовсю пиарили сексуальное меньшинство, что они там вот как бы поддерживают демократию. А так больше ничего нигде не упоминается, ни про какие их там ни права, ни про их организации, ни про что я вообще... Нигде не читала и не слышала.
Сьогодні, хай тільки от хто-то об этом заїкнеться, то яке буде і громадська думка нашої уладу, і більшості наших совєтських людей, можна сказати. Звісно, по великому от, ліку, що кожен має право на щось, бо всі люди живі, мають мусить право. А коли вони будуть у нас мати право, один Бог веде.
Ну, не мають таких прав. У нас нормально не мають таких прав. Не то, що це на самом меншинство такі.
На мою думку, на паперах, згодно з правом, ніби не мають, але на самій справі у нас свідомості наших громадян більш відчувається, на мою думку, негативна оцінка до цих меншостей, ніж позитивна.
Сумніваюсь, це моє особисте мнение, що вряд ли у нас в Білорусі люди з нетрадиційною орієнтацією мають такі ж права. Є один замечательний чоловічок просто в Гродно, не буду говорити моє ім'я і фамілію, але достатньо умний, він робить дуже багато для міста, начитаний, талантливий, але коли він проходить по вулицям, в нього просто тичуть пальцем, орують, от він йде, от він йде.
Можливо, формально вони мають рівні права з всіма остальними, але в силу общественного мнения, я думаю, їм тяжело приходиться.
Я вважаю, що навіть формально вони, може бути, не стільки не мають таких прав, сколько им не столько уделяется вообще внимания, так как парадов никаких у нас таких не проходит. И я, мой взгляд на этот счет, очень даже консервативный. Я считаю, что это правильно. У нас подрастают дети, подрастает поколение. Зачем им на все это смотреть? Это неправильно, это отклонение от нормы. И...
Да не имеют они никаких прав. И у нас общество, оно очень как бы плохо к таким людям относится. Вот в большинстве своем. Ну, есть там какие-то отдельные граждане, но так. Всегда все будут против этого и всегда там будут... Причини неизвестно які. Закидають камнями, заплюють, не знаю, що з ними зроблять, палками закидають.
У новому випуску «Дому літератора» вас чекає зустріча з представницею нової хвалі білоруської поезії Вікою Тренас. У видавництві «Галіафи» вийшла її книга «Екзистенційний пейзаж». Критик Анатолій Сідаревич зрецензує новою оповість Анатолія Кудравця «Розвітання», надрукованою у часописі «Діаслов». А у рубриці «Автори твор» вас чекає зустріча з письменницею, редакторкою дитячого часопису «Маленький рицар беззаганний» Іриною Жернощек.
Передачу слухайте на хвалях свободи пізніше. Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Старшиня АГП Анатолій Лебецький заявив, що Вашингтон може долучитися до економічних санкцій супроти Білорусі некоторої країни Євразвязу. Політичному зняволеному Сергію Парцюкевичу погрожають у особистій справі зробити запис, що він схильний до утеку. Былий політв'язень Валер Ліванєвський лічить таку погрозу незаконною. У Оршу з Пензенской області Росії прибули білоруські пустельники. Сім'я Бабішевичів з двома дітьми і дві 38-годові жінки. До межі білорусів супроводжали супрацовники російської міліції. У Державному літературному музеї Янки Купали у Мінську відкрилася літературно-мистецька вистава «Сонцем, серцем з вічної ласки», присвячена 100-годдю виходу першого поетичного зборника народного поета Білорусі Жалейка і 95-годдю видання його зборника «Шляхом життя». Сьогодні Міжнародний день боротьби з гомофобією. Політичному зняволеному Сергію Парцюкевичу погрожають у особистій справі зробити запис, що він схильний до утеку. Былий політв'язень Валер Ліванєвський лічить таку погрозу незаконною. З новинами з життя політичних зняволених Олег Грузділович.
Витебский предприниматель Сергей Парсюкевич зведал особливости охову вязнев у Жудинском следчем изоляторе, где его тримают до разгляду кассационной схарги. Нагадаем, лидер предпринимательского руху за удел у митингу протесту был осужден на 2,5 года зневоления по воде суду за сбитие милицианта. У изоляторе Сергея Парсюкевича попередили, что могут у его на особистой справе сделать запись «Схильный до утеков». Что сдавился, жонка предпринимательника Наталья доведался с ягодного листа.
Когда была Радонец, очень переживал, что на кладбище у отца не был. И у него икона есть такая. И поставил икону в окно. Ну, там больше некуда, говорит, поставить. Зашли, наорали. Сказали убрать, иначе напишем замечание, что склонен к побегу. Потому что прикоснулся к окну, к решетке окна.
У жодинском следчем изоляторе служить милиціянти, які так само оховують і приговорених до пожиттєвого зняволення в'язня у жодинської кальонії. Досвідчені люди менавіто гэтым тлумачаць надзвичайну жорсткасць абыходжання ахоўнікаў з арыштантамі ў Жодзіна. А які наступствы для вязня будзе мець тое, што яго залічаць у схільныя да ўцёкаў? Былы вязень Валер Ліванеўскі кажа, што гэта своеасаблівая пляма на ўвесь час адбыцця пакарання, якая вельмі дрэнна адбіваецца на турэмным жыцці зняволенага.
Ночью мог несколько раз приходить проверять, фонариком светить. Он может несколько раз приходить отмечаться. То есть это режим, да, через каждый час-два специально для
него приходить в гости. Валер Ліванеўскі лічыць пагрозу на адрес Сергія Парсюкевіча цалкам незаконнай, паколькі патрэбныя сапраўды істотныя прычыны, каб вязня занеслі ў спіс схільных да ўцёкаў. Праблема яшчэ ў тым, што калі такое рашэнне прымуць, яго немагчыма аспрэчыць. Нашы суды нават не прымаюць скаргаў на ўмовы ўтрымання, дадае былы прытвязень Валер Ліванеўскі. У Менскім следчым ізаляторы працягвае чакаць разгляду касацыйнай скаргі дэмакратычны актывіст Андрэй Кім, якога судзілі на 1,5 года зняволення. Нядаўна Андрэй лячыўся ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. У яго было запаленне вачэй. Паводле звестак маці вязня Таціаны Кім, курс лячэння пайшоў на карысць. Піша, што пачуваецца лепш, кажа жанчына. Днямі Таціана Кім спрабавала перадаць сыну ў турму летнюю вопратку, але не прынялі. Спачатку трэба, каб ён адтуль перадаў зімовую вопратку, тую ж куртку, бо мець і зімовую, і летнюю нельга, кажа Таціана Кім. Асаблівых навін ад Андрэя няма.
Надзеецца, што, может быць, пасля гарадскога суда там какое-небудзь што-то змяненне будуць. Ну, а так, нічого, всім большой привет і спасибо, хто яму пішет.
Дочкі Александра Казуліна кажуць, 2 тыдні ад яго няма лістоў. Часта бывае гэтак, што сапраўды няма пра што пісаць, бо ў турэмным жыцці вельмі рэдка здараецца нешта вартае ўвагі, каментуе старэйшая дачка палітыка Вольга Казуліна. Нагадаю, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін у калоніі адбыў ужо болей за 2 гады з тых 5,5, на які яго суддзіў беларускі суд.
Перадаваў Олег Грузділович. Да тэмы палітычных зняволеных мы вернемся пасля абвесткі.
Новы праект свабоды, фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Yahoo.com. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
І сёння на вэбсайце «Свабоды» чарговы каментар Зянона Пазняка да дасланых фотаздымкаў. Глядзіце адрэсу свабода.орг. Адзін дзень у сям'і палітычнага зняволенага Сергея Парсюкевіча правёў наш корэспандэнт Ігар Карней.
У день народзінаў 14 траўня Сергія Парсюкевіча ягоная жонка Наталля не здолела павіншаваць мужа. На той момант яго ж перавялі ў адну з самых жорсткіх паводле ўмоў утрымання турму ў Жодзіне, куды на сустрэчу трапіць не так проста. Трэба прайсці вялікае мноства інстанцый, усе яны ў Менску, тады як яны з 13-гадовым сынам жывуць у Віцебску.
Все, что делал он, теперь делаю я. Ну, всю мужскую работу, которую он выполнял по дому, теперь выполняю я. Денис, конечно же, и на даче всю силовую работу выполняет, что, конечно, ему под силу, как подростку.
Сергій Парсюкевіч нарадзіўся 14 траўня 1967 году ў Віцебску. Закончыў матэматычную класу 31-й сярэдняй школы, паступіў у Ленінградскую ваенную акадэмію імя Мажайскага на факультэт ваенна-касмічных войскаў. Крымінальную будучыню Парсюкевічу не мог бы прагназаваць нават самы смелы фантаст. Пасля заканчэння акадэміі Сергій Парсюкевіч атрымаў размеркаванне на знакаміты касмадром Байканур. Там жа знаёміцца з будучай жонкай Натальяй. Кар'ера складывалася надзвычай паспяхова. Даслужыўся да капітана, але непрагназавана разваліўся саюз. Пачаўся падзел маёмасці паміж зацікаўленымі новымі краінамі. Да таго ж пачало падводзіць здароўе, бо за службу зарабіў астму. У 1994 Наталля ад'ехала ў Віцебск нараджаць сына Дзяніса, а праз год завяршылася касмічная адысея і капітана ваенна-касмічных войскаў Сергія Парсюкевіча. Неўзабаве Сергій уладкаваўся ў міліцыю, служыў у экспертным аддзеле Кастрычніцкага раёна ўпраўлення ўнутраных справаў, потым перавялі ў чыгуначны РУС на пасаду начальніка экспертна-крыміналістычнага аддзелу. Але ўсё больш непакоіла астма. Сергій прымае рашэнне аб звальненні па стану здароўя. У 2003-м зарэгістраваўся як індывідуальны прадпрымальнік. Уладзімір, саслужывец Сергія Парсюкевіча па Байкануры, лічыць, што вытокі сённяшніх падзеяў вакол Парсюкевіча бяруць пачатак з 90-х. Каб не развал арміі, яны да сёння заставаліся б у казахстанскіх стэпах.
Шокавае состояние было. До сих пор вот, ну, никто не может от этого отойти. Не только я, многие его знают, и в России его знают, кем служили. Вот мы переписываемся, все в шоке. Были разные ситуации, а мы же занимались пуском ракет, это же серьезное дело. И поэтому его я могу характеризовать как надежного, порядочного и честного человека.
Годам кардынальных зменаў у жыцці Сергія Парсюкевіча стаў 2006, год прэзідэнцкіх выбараў. Ён стаў актывістам каманды кандыдатаў прэзідэнта Александра Меленкевіча. Дагэтуль да палітыкі ставіўся спакойна. Менавіта тады адседзіў свае першыя палітычныя суткі. Статус назіральніка за выбарамі ад штабу Меленкевіча выліўся ў 5 сутак адміністратыўнага арышту. 19 сакавіка да скрыні галасавання яго прывёў міліцыянт. У 2007, як крыху астылі палітычныя жарсці, пачаў змагацца за правы індывідуальных прадпрымальнікаў на смаленскім рынку. Калі ў кагосьці адбіралі тавар, арганізоўваў акцыі пратэсту. Тавар пад напорам вярталі. З гэтага пачаліся сур'ёзныя сутычкі з дырэктарам рынка. Мінулым летам пад небяспекай забароны гандлю аказаўся сам. Новай паставай да незадавальнення стаў указ Александра Лукашэнкі нумар 760, якім прадпрымальнікам істотна абмяжоўвалася поле для дзейнасці. Хоць, як кажа жонка Сергія Наталля Парсюкевіч, іхнай сям'і той указ асабліва не тычыўся.
Всего лишь один продавец, и то, в принципе, мы могли без него обойтись. Мы просто брали человека работать, потому что он сам не может стоять долго на морозе. Его ж астма. Он просто боролся за такую несправедливость. Я, говорит, так не могу. Они, говорит, не понимают, что их ждет. Тем не менее, он с одной точкой не работает, его лишили всего, а предприниматели по сей час стоят и работают. Это, как говорится, свою голову не прикрутишь. У каждого своя голова.
Кульмінацыяй сталі выступы прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня ў Менску. Парсюкевіч быў затрыманы 4 сакавіка ў будынку пракуратуры Маскоўскага раёну, куды прыйшоў даць паказанні па заведзенай супраць яго крымінальнай справе – гвалт супраць супрацоўніка міліцыі. Парсюкевіч нібыта збіў міліцыянта Дулуба падчас адбывання адміністратыўнага арышту за падзеі 10 студзеня ў спецпрыёмніку на вуліцы Акрэсціна. Сам Парсюкевіч сцвярджае, што 21 студзеня яго жорстка збіў ахоўнік ізалятару. Аднак пазней, каб пазбегчы абвінавачанняў у перавышэнні паўнамоцтваў, Дулуб паспяшаўся заявіць, што яго пабіў арыштант. Сябра Рады предпринимальников Смоленского рынка Геннадь Хвалько каже, что выставлять Парсюкевича боевиком, який сбивает туремную охову, абсурдно.
Он резок и непримирим к той несправедливости, которая существует в отношении предпринимателей и вообще всего народа белорусского. А вот, например, совершить какие-то действия, нападение на охранника, я уверен, что такого не могло быть изначально, потому что человек адекватен, он контролирует ситуацию, и бывший опер знает, чем это может окончиться. Не хотел сидеть, потому что он хотел бороться и находиться рядом с предпринимателями. Все переживают за него, конечно, в данной ситуации, но это был и есть человек с большой буквы.
Один день у сям'і політичного зняволеного Сергія Парсюкевича провел наш корреспондент Ігор Корней. І тепер передача «Дзвінки на свободу». Слухачі адгукаються на нові санкції Міністерства юстиції США супраць білоруських підприємств, які зв'язані з концерном «Білнафтахім». Ви так само почуєте коментарі до заяв Олександра Лукашенка, що він, махчима, буде балотуватися на четвертий термін. Агляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик.
Міністерство фінансів США увело економічні санкції супраць трьох білоруських підприємств, які зв'язані з концерном «Білнафтахім». Санкції тичаться компанії «Лакафарба», «Полоцк», «Шкловолокно» і «Білоруський нафтовий гандльовий дом». Активи гэтых кампаніяў, калі яны будуць знойдзены ў США, заморозяць. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець дзелавыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Слухачы «Свабоды» каментуюць беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
Трымайцеся, дыпламаты США. Дыктатары прыходзяць і сыходзяць. Можа і ў турму. А народ Беларусі застаецца. Віктор.
У вашай студіі прадставіцель апазіцыі выступаў і гаварыў, что нам нужно сделать так, что только по экономике ударить. Тогда мы можем победить Лукашенко. Так вот они ездят по заграницу и просят, как это санкции наложить на наш народ. Как им не стыдно.
Об санкциях. Ник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с одной стороны с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет ни Евросоюзу, ни белорусы. Они не вредные, работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, новыми взглядами на жизнь. И этот режим в любом случае не удержится. Так что, наверное, надо открывать с одной стороны границы все-таки, а не вводить санкции против Беларуси. Дякую.
У інтерв'ю інформаційному агентству Reuters Олександр Лукашенко не виключив, що буде балотуватися на наступний термін. Телефонування на гэтую тему.
Услышал о том, что Лукашенко собирается идти на четвертый срок, и в душе порадовался. На ближайшие десятилетия нашей стране не грозит скучная жизнь. Но придет вместо него какой-нибудь скучный прагматик, европеец. Ни о чем людям будет даже и поговорить. А так, у нас с Лукашенко в стране будет круто, весело, экстремально.
Я хотел бы поранить по дару Лукашенко. Объявили бы вы себя императором всей Белоруссии и правили бы вы до того часу, пока подготовите молодшего сына Миколая. На во что тратить марно час и миллиарды рублей на так званые выборы президента, депутатов, яких при вашей уладе не бывает. Але я боюсь, что вашему нащадку не будет кем и чем править в царстве Белая Русь. Ивацевич.
З 16 травня у Шклові Могилевської області почав працю завод газетної папери. Розваги нашого сталого слухача.
Білоруське телебачення повідомило про черговий суд, що на Шкловській комбінаті газетної папери у Дніпр спускають воду у 6 разів чистішою, чим її забирають. Можна спитати, а навіщо її викидувати, коли вона така чиста? В самый раз разливать по бутылькам и торговать такой водой. Выходит, что это не комбинат газетной паперы, а некое очистное сбудование.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў. Код країни 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо «Свобода».
Передачу «Дзвінкі на свободу» підрихтував Ягор Майорчук.
Годину 30 хвилин у Мінську. У празькій студії Алена Струва сьогодні у Білорусі у світі. Керівник Європейської комісії Конгресу США Елсі Гастингс виказав заклопочену ситуацію, яка склалася вокруг американського громадянина Еммануела Зельцера. У своїй відмисловій заяві, зробленій на посіджанні Конгресу, Гастингс підкреслив, що з моменту утримання Зельцера у ізоляторі білоруського КГБ американським дипломатам тільки двоє дозволили його навідати. Конгресмен запотребував білоруського уряду забезпечити Еммануелу Зельцеру можливість контактів з консульськими співпрацівниками. Офіційний Мінськ резко критикує останні економічні санкції США, накладені на три білоруські підприємства, зв'язані з концерном «Белнафтахім». Поводлі білоруських чиновників, гетеї заходи травмують найперш рахових білорусов. Тим часом депутат Палати представників Сергій Гадукевич у розмові зі «Свободою» сказав, що ні у США, ні у Білорусі немає принципової зацікавленості у тим, як відносини сійшли до нуля. Поводлі політика, консультації, перемови будуть протягуватися. Неподалек от Мінську, ля вёскі Сёмкаў городок, упав паветраный шар, на яким ляцелі 4 чалавекі. Двое з іх, 44-гадовы мінскі прадпрымальнік, ягоная жонка загінулі. Іхная 8-гадовая дачка, таксама ўладальніка аэрастату, шпіталізаваныя. У Беларусі прайшлі мерапрыемства, прысвечаныя міжнароднаму дню барацьбы з гамафобіяй. Беларускі інтэрнэт-партал гею, лесбіянак, транссексуалаў і бісексуалаў Гейбай правёў з гэтай нагоды месячнік супраць гамафобіі ў Беларусі. У ефірі «Свобода», ви слухаєте новини. У китайській провінції Сычуань, яка потерпіла від могутнього землетрусу, за погрозу поводки евакуювали цілий город Бейчуан. За масової евакуації припинені вирятувальні праці. Пакистанський амбасадор у Афганістані, який був викрадений сьогодні у лютому, визволений. Тарик Азізудін був захоплений на пакистано-афганській межі, коли їхав з Пешавару у Кабул. Амбасадор США у Зімбабве Макхі заявив, що напередодні призначеного на 27 червня другого туру президентських виборів політичний гвалт у країні поступово виходить з-під контролю. Дипломат заявив, що амбасада має факти заполохвання сотнів прихильників конкурента діючого президента Мугабе Цвангіраї. Сам Цвангіраї, який сьогодні мусив вернутися за межі на Радзіму, відклав своє вертання поводу причин безпеки. Звыш за 80 дзяцей, шпіталізаваны ў Данецкай вобласці ва Украіне пасля вакцынацыі ад адару і краснухі. Яшчэ чацвера лекуюцца амбулаторна. Самая складаная сітуацыя назіраецца ў горадзе Краматорск. Тут зафіксаваныя звыш 50 выпадкаў. Гэта былі навіны.
Вітаю наших шановних слухачов. На хвалях Радіо Свобода ми починаємо 119-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні його буду вести я, Міхася Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. У видавецтве «Галіяфы» вийшла книга представниці новой хвалі білоруської поезії Вікі Тренас під назвою «Екзистенційний пейзаж». Молодая поетка, відомая не тільки у айчинних літературних колах, її вірші перекладені на німецькою, болгарською і ангельською мови. На презентації книги з авторкою зустрілася Валентина Аксак. У полі зроку критика Анатолія Сідаревича, нова оповість Анатолія Кудраўца «Развітання», надрукованая у першому номері нумары часопісу «Дзеяслоў» за гэты год. А гостем сталай рубрыкі «Аўтары твор» выступіць пісьменніца Ірына Жарнасек. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У выдавецтве «Галіяфы» выйшла кніга Вікі Трэнас «Экзістэнцыйны пейзаж». Гэта ўжо другі зборнік прадстаўніцы новай хвалі беларускай паэзіі. Яе першая кніга «Цуд канфіскаванага дзяцінства» выйшла, калі аўтарцы было ўсяго 21 год. Але яна ўжо была добра вядомая не толькі ў айчынных літаратурных колах. Вершы Вікі Трэнас перакладзеныя на нямецкую, балгарскую і ангельскую мову. З маладой паэткай сустрэлася Валянціна Аксак.
Вашу першую кніжку «Цуд канфіскаванага дзяцінства» паэт і літаратурны аглядальнік тыднёвіка «Лім» Леонід Галубович назваў атэстатам паэтычнай сталасці. Тое было 3 гады таму. Цяпер вашу новую кнігу «Экзістэнцыйны пейзаж» паэт Рыгор Барадулін назваў дыктантам кахання. Кніга аздобленая абодвума гэтымі выказваннямі вядомых творцаў. Ці азначае гэта, што вы баіцеся застацца сам насам з чытачом, хоць ужо і другая кніжка, і хаваецеся за аўтарытэты?
Я не баюся за імі хавацца. Проста для мяне важна атрымаць не толькі станоўчыя, але і адмоўныя меркаванне. Увогуле кажучы, проста меркаванне адносна маіх вершаў. І я яму дзячна, што яны так многа ўвагі на мяне звярталі.
Дзіва, што на вас звярнулі ўвагу. Ужо нават у Лондоне пра вас, я ведаю, піша сам прафесар Макмілін, прафесар Лондонскага універсітэту, які даследуе сучасную беларускую літаратуру. А наогул, хто для вас бясспрэчны аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры?
Вельмі многія мае старэйшыя калегі, калі я маю права так сказаць, паплечнікі, яны для мяне безумоўна аўтарытэты ў плане авалодання той же самай філалогіяй, у плане авалодання вершаванай тэхнікай, да ўвогуле ў самых розных, не толькі тэхнічных, але і ў маральных каштоўнасцях. Любы малады аўтар павінен арыентавацца на больш старэйшых, на тых людзей, якія маюць вялікі жыццёвы і творчы вопыт. Я нават не магу назваць канкрэтных людзей, таму што, ў прынцыпе, гэта як бы некі агульны такі інтэлектуальны багаж, які я стараюся набыць. І ён належыць, у прынцыпе, увогуле з'яве пісьменніка як такой. І, канешне, ёсць найлепшыя прадстаўнікі, ну.
А цяпер некалькі цытатаў. У кожнай сняжынцы працяг нечага верша. Тесна вершам, нібы ў труне, ува мне. Ваша кніжка аж стракаціць вершамі пра вершы. Што для вас паэзія? Гульня словаў, ратунак ад душэўных пакутаў, спосаб схавацца ад рэчаіснасці ці нешта яшчэ?
У першую чаргу, канешне, я бы сказала, што гэта свой асаблівае светаўспрыняцце, што гэта можа быць такі не зусім звыклы для шараговага чалавека погляд на самыя простыя з'явы наваколля. Калі казаць агульна, напэўна, гэта лад мыслення. Для мяне слова гэта нейкі вось такі абсалют, метафізічная такая недасягальная вышыня. І я спрабую яго рассмакаваць, гэты абсалют.
У вас ёсць адзін чытач, пра якога вы думаеце, калі пішаце?
Я бы не сказала, што канкрэтны чытач. Я яго не магу апісаць, я яго па шчырасці не бачу. Мяне ёсць нейка ўражанне пра чытача, менавіта як пра нейкі сацыяльны слой, паколькі я, напрыклад, стараюся часцей выступаць па гімназіях, па школах, па універсітэтах. І для мяне, вот менавіта ў галаве склаўся ў мяне вобраз прынцыпе маіх чытачоў па выніку маіх выступленняў. Вот каго я бачу сярод гледачоў у залі, тых я лічу сваімі чытачамі.
Супрацоўнічаючы з цэлым шэрагам папяровых і інтэрнэт-выданняў, вы ўсяляк прапагандуеце творы маладых беларускіх літаратараў. Цяпер вось узвалілі на сябе яшчэ значную частку працы ў новым выдавецтве «Галіяфы». Вы сапраўды верыце, што ўсе гэтыя высілкі па прапагандзе беларускай паэзіі і наогул беларускай літаратуры нямарныя ў сучасным прагматычным і да таго ж моцна зрусіфікаваным беларускім грамадстве?
Мы маглі бы зладзіць цэлую дыскусію адносна таго, наколькі, скажам, патрэбная і надзённая грамадская роля літаратуры, беларускамоўнай літаратуры ў грамадстве. А што датычыцца майго ўдзелу вось у гэтых праектах, майго прадстаўлення дэбютантаў на старонках часопіса, дзе я працую. Дзеля чаго гэта, я паспрабую патлумачыць, якбы я і тыя людзі, якія заснавалі выдавецтва «Новае Галіяфы», для іх, уласна кажучы, літаратура гэта нейкі абсалют. Пачатку, скажам, твор народзіцца вот у гэтым вакууме літаратуры, вакуумі актуального мастацтва, і після вже гэты твор буде виноситься різними шляхами, просрутки масової інформації, дякуючи і радіостанціям, дякуючи газетам, інтернет-ресурсам. Продукт гэтага мислення буде винесений на суд читача. Чи працює на нейкую далекую матеріальну чи ідейну перспективу, калі щиро сказати, то ні.
Ви не думаєте про соціальну чи ідейну роль, зробленого літераторами?
Я думаю про естетичну роль гэтага. І мені здається, що остатні аспекти належать іншим людям, наставникам, належать журналістам, належать громадським діячам. А от місія письменника, от я у гэтым абсолютно переконана, писати, калі ти можеш писати більш-менш якісно, калі ти стараєшся, імкнешся до гэтай якості, то гэты твор сам по собі буде каштоўны для літаратуры в агульным сэнсе. Твараць якасныя тэксты, гэта, думаю, што прафесія, в прынцыпе, любога пісьменніка.
З паэткай Вікай Трэнас гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У першым сёлетнім нумары часопісу «Дзеяслоў» надрукаваная аповесць «Развітанне» Анатоля Кудраўца, майстра псіхалагічнай прозы, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі. Герой аповесці, прысвечанай студэнтам Слуцкай педагагічнай вучэльні, вяртаецца ў горад свайго юнацтва, каб назаўсёды развітацца з былымі аднакурснікамі са сваім першым каханнем. Аповесць «Развітанне» у полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча.
Смяротно хворий чоловік, якого зовуть Адамом, їде на своїй ніві у Слуцак, де починалося його самостійне життя, де він вчився в педагогічному училищі і де він перший раз покохав. На дорозі відбувається аварія. Катастрофа. Ні, дорожно-транспортне здарення відбувається не з Адамом. Адам під'їхав до того місця, де воно відбулося, постфактум. Усе було просто. Чоловік біг через шашу на другий бок дороги. Газик вискочив за повороту, насустріч йому йшов МАЗ з причепом. Справа на траві стояв трактор. Газик мог чи урізатися у трактор, чи у лоб МАЗу, чи проскочить у щілину поміж ними. І він так і пішов. І тут за трактора вискочив гетий чоловік. Тепер він лежав розпластав головой на белой полосе. Увечері Адам вертається со Слуцкой, під'їжджає до місця здарення. Шаша була як подмечена, і ніщо не нагадувало про те, що тут відбулося раніцею. Тільки там, де лежав збитий чоловік, засталася темна пляма. Пройде дощ, не стане і яє. Ведаючи, що таке метафора, ми скажемо, що дорога символізує тут життя. Чоловік хотів з одного боку дороги перебігти на другий і загинув якраз посеред яє. А можна рухатися по дорозі і вдовж. Адам вирішив пройтися по стежках свого раннього юнацтва. Але стежки вже не ті, бо міняються і вони самі, міняється і наш зрок і погляд. І зникають люди, яких ми зустрікали на цих стежках. Нечто страчується безворотно, не покидаючи по собі сліду. І познавальний вокзал. Давно нема педагогічного училища, є медицинське. У тим домі, де Адам квартирував на початку своєї учоби, нові господари. Інтернат на вулиці Вечеркевича повстав перед Адамом, як нечто шере, недогледжене, розкіречене, з позабиваними вокнами. Одні наставники померли, а зустріча з іншим, як з Бертою Семеновною, не радувала, глядячи на старую, хворую жінчину, яка ледь стояла на ногах і не познавала його, Адам з горечу думав, яка ж усе-таки природа жорсткая. Спочатку дає чоловіку усього з перебором, а після ж сама усе безлітосно розбурає. У розкладі його нерозвітальної поїздки у Слуцак стояла і зустріча з Ніною, однокашницею, яку він кохав першим несмілим коханням. І що вбачив? Питається його Ніна, почувши Адама, де він побував. І чує відказ. Ніколи не треба вертатися в сади своєї молодості. Хай ростуть, як росли неколи. Час не робить їх пригажейшими. Я тут написав би, хай ростуть без нас. У свой час ми покинули гетеї сади, і вертатися в їх одно виродить рани. Єще, що ті, хто застається у нас, і для нас, гета старі товариші, однокашники, з ними треба розвітатися. Адам не каже Ніня, що приїхав з її розвітатися на завтра. завсёды. Ён ужывае вобраз паліта, сумна расставацца са старым паліто, якое доўга насіў. Кажа ён у першыя хвіліны сустрэчы з Нінаю. А калі пасля наведвання магілы выкладчыка гісторыі Ніна нагадала яму пра гэтае паліто, Адам прамовіў: "Праўда, сумна развітвацца, але трэба". На тым зваротным шляху са Слуцка Адам збочыў з дарогі адпачыць. У бартачку сваёй нівы ён убачыў сцізорык у перлямутравых тронках. Адам падвёў да шыі сцізорык, націснуў на выступ, ля вуха шчаўкнула. У такіх выпадках згадваюцца словы Льва Шастова: «Няма неабходнасці жыць з неабходнасцю». Словы апраўдання самазабойства. Усё роўна чалавека чакае, як неабходнасць, смерць. Але чалавек гаспадар свайго жыцця, і ён сам мае свабоду выбіраць час і спосаб адыходу з гэтага свету. Што б там ні пісаў філёзаф, ніхто не ведае свайго прызначэння на зямлі, боскай задумы пра кожнага з нас. Даецца ж да нешта, і дзеля нечага нам жыццё. І мажліва, што сэнс нашага прызначэння раскрыецца нам у самым канцы. Смяротна хворы Адам не прыспешыў сваю смерць. Аднекуль ззаду даносіўся глухі роўны гул, то падавала голас шаша. Адам выйдзе на шашу, каб прадоўжыць падарожжа. Адведзены шлях трэба праехаць, прайсці да канца. Так прачытваецца галоўная думка аўтара аповесці «Развітанне» Анатоля Кудраўца.
Вы слухалі водгук Анатоля Сідарэвіча на аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», што надрукаваная ў першым сёлетнім нумары часопісу «Дзеяслоў». На хвалях «Радыё Свабода» – «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і твор» сустрэнемся з пісьменніцай Ірынай Жарнасек. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў празкай студыі Сергій Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Старшыня АГП Анатоль Лебедзька заявіў, што Вашынгтон можа далучыць да эканамічных санкцый супраць Беларусі некаторыя краіны еўразвязу. Палітычнаму зняволенаму Сергію Парцюкевічу пагражаюць у асабістай справе зрабіць запіс, што ён схільны да ўцёкаў. Былы палітвязень Валер Ліваневскі лічыць такую пагрозу незаконнай. У Оршу з Пензенскай вобласці Расіі прыбылі беларускія пустэльнікі, сям'я Бабішэвічаў з двума дзецьмі і дзве 38-гадовыя жанчыны. Да мяжы беларусаў суправаджалі супрацоўнікі расійскай міліцыі. У дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы ў Менску адкрылася літаратурна-мастацкая выстава «Сонцам, сэрцам, звечнай ласкай», прысвечаная стагоддзю выхаду першага паэтычнага зборніка народнага паэта Беларусі Жалейка і 95-годдзю выдання яго зборніка «Шляхам жыцця». Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Мы працягваем 119-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Нечаканай кнігай назвалі крытыкі паэтычны зборнік Ірыны Жарнасек пад назвай «Шукаю цябе», што нядаўна пабачыў свет у каталіцкім выдавецтве «Про Хрысту». Мы сустрэліся з аўтаркай падчас яе прыезду ў Менск з Наваполацку, дзе яна жыве і рэдагуе дзіцячы часопіс «Маленькі рыцар беззаганнай». Спадарня Ірына, да гэтай пары чытачы ведалі вас як празаіка, аўтара кніг «Гульні над студняй», «Гадара», раману «Будь воля твая». І тут зусім нечакана у вас выходзіць кніга вершаў. Звычайна адбываецца наадварот. Паэты з гадамі пераходзяць на прозу. Чаму вы парушылі гэтае няпісанае правіла?
Нічога я, спадар Міхась, у гэтым не разумею. Свядома, правіла я гэтага не парушала. Чаму я пачала пісаць вершы? Не ведаю. Дарэчы, я вельмі доўга баялася іх выносіць на свет. І першы верш, дарэчы, прагучаў таксама на свабодзе. І быў гэта верш «Шукаю цябе». Гэта было ў тым годзе, калі на свабодзе была перадача «Верш на свабоду». Мы прыбеглі да такой хітрасці, толькі цяпер я яе адкрыю. У той год і нават у кніжцы верш «Шукаю цябе» пад маім дзявочым прозвішчам Ірына Балоба.
Выходзіць, што гэта «Радыё Свабода» абудзіла ў вас паэта.
Не на Менавіта.
Я читав ваш зборник «Шукаю тебе» і не знаходив, з ким порівнати поетку Ірину Жернащек. Вольні вірші, варілібри на християнські теми у нас, здається, ніхто не писав. Найближча фігура, яка пригадується, польський ксьонц поет Ян Твардовський. Чи правильно я визначив ваш поетичний родовод?
Ой, ну не ведаю. Ну, як кажуть, збоку лепше яно видать, лепше розуміти. Я не ведаю, з ким мене можна порівнати, і ці треба там порівновувати. І не ведаю, до речі, ці буду я далі писати вірші. Я просто от сказали ще, от випліхнули ще з душі. Ну, і так і сказали ще.
Чи читали ви Яна Твардовського, до речі, у перекладі вашої колежанки Христини Лялько?
Відомо, читала. Ведаєте, навіть було так. Один год я хворела неяк тяжко, узимку простудившись, і мой один сябр, святар, Олександр Чайковський, який працює у нашому городі святаром, і він мене лячив, ведаєте, як віршами Твардовського, ксяндза Яна Твардовського. І він мені читав по телефоні гетті вірші. І потім, однойчі заїхавши у Польщу, в Варшаві, він ніяк споткався, можна сказати, випадково з ним, і сказав так, гадкую історію, то він був вельми задоволений, автор, і спрезентував мені книгу, прислав эту книгу. Мені подобаються його вірші, вельми подобаються, але чи гэта вплив його, ну, я не ведаю. Мені подобаються вірші християнські у Наталі Арсеньєвій, вельми подобаються у Ларисы Генюєш, знову ж. Ну, не ведаю, чий тут вплив і до кого я подобна.
Спадарня Ірина, один мой знайомець з Волковиску, який належить до суполки християнів віри євангельської, після того, як став щирим вірником, стратив цікавість до шведської літератури. Ось чотири ваших апошніх книги, яны на християнську тему. Ці не означає гэта, що і вас інші теми перестали цікавить?
Ні у якому разі. Я живу нормальним життям. Я не закрилася, я не пішла у кляштар. Я живу нормальним життям. Інша річ, що то коли з'явилася махчимость казать, так би мовити, про Бога людям і виказати себе у гэтай темі, у літературі, то гэта запотребувало часу. Гэта запотребувало углядання, узірання в себе, удумвання, аналіз гэтых усіх проблем. Это читання глибоко шматлікай літератури. І тому, ну, я глибею вийшла у гэту літературу. Але, што мене не цікавить шведська, ні, не правда, я вельмі цікава. І коли тільки, ну, аби тільки хапало часу і здоров'я наприкінці ще. Франц Філко часом каже, що Ірина щасливо знайшла свою нішу. Ведаєте, ніякої ніші я собі не шукала. Може, і на мене знайшла. Коли це так, то це так.
У свій час ви уваходили у Новополоцьке літературне об'єднання «Криніці», де досконалили свої таленти Володимир Орлов, Сержук Соколов, Воюш, Вінцес Мудров, Лера Сом, відомий сьогодні письмі. А де ось сьогодні початковцу на той же Вітебщині можуть підказати, як треба, чи як не треба писати?
Ну, складано це. Звісно, складано. Це разнобой у нас, який отримався, це і поділи в союзах письменників, у наших об'єднаннях, поміж письменниками. Все це так болюче-болюче. Де можуть підказати? Ну, от Лера Сом ладила літось семінар у Полоцьку для молодих літераторів. Ну, збиралися ми, приїжджали. У той же Франок Сівко, я там з Новополоцька, Ольга Іпатова. Провели гэта семінар. Ну, гэта, канешне, разовая. Треба було б яно, канешне, систематично. Ці можем ми у нашому часописі, він такі маленькі, так рэдка виходять, это 4 рази на год тільки. Але все-таки творчасць, калі з'являється творчасць у моїх читачов, то я, канешне, дзюмя руками голосую за. Я і падтрымлюю кожны росток, калі тільки я го бачу.
Спадарня Ірина, мне недавно довелося сустракаться с профессором Жлёндану, славистом Арнольдом Макмілліным. И он завершает свое новое доследование сучасной белорусской литературы. Так вот, профессор пошкодовал, что у пераважной большине белорусских письменников занадто звычайные биографии. Учился, працевал в редакциях, выдал такие и такие книги. Як вы лечите, ти повинен творца дбать еще и про уласную биографию?
Лечу, что знарок дбать про ее є, як про біографію, про ті рядки, які напишуть дослідчики, ні, не треба. Інша річ, що просто треба жити цікавим життям, щоб усе було цікаво, щоб були і подорожжі, щоб були і зустрічі з людьми, щоб усе цікавилося і до всього мав дочинення. Неравнодушність у цьому житті повинна бути найперш для творця. А біографія нас складеться потім сама собою. Біографію напишуть, було б що писати.
Дякую за ваші відкази. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». І сьогодні нашою гостею письменниця, редактор католицького дитячого часопіса «Маленький рицар беззаганний» Ірина Жернащек. А зараз прогучать її вірші з тільки що видаденої книги «Шукаю тебе».
Твоє обличчя. Вось думаю, Христе, я грешна, бо часом претензії маю до тих, що твоє обличчя на полотні суворе малюють пензлем і талентом, фарбами різного кольору. Я невідомо ж смілі, відомо одвагу мають, бо обличчя твоє для усіх нас старанною рукою вимальовують. І хочуть зробити як найліпі, пригожа, добрими фарбами. Так значить, сама винуватая, калі з тих полотнів рупливих, тебе мої кепські очі не бачать завсёди, мой Боже. І часто, калі розмовляю з тобою, мой позірк плыве чамусьці до яблуні в батьковом саді, до дзьмухаўца одинокого на тонкой кволой ножці, на придорожний трипутник при самой землі, амаль под ногами, на верхавіну высознага клёна, дзе старая бусліха корміць няўмелых сваіх буслянят. Тады раптам з кветіні лугу, з кашлатых ялінавых лапаў, з аголенай восеньскай нівы, сумны, але з абяцаннем чагосьці яшчэ напрышласць, з камякоў сцюдзёнага снегу, на рабіне чырвонай, нібы кроплі чыёйсьці крыві, раступіць тваё аблічча. Хто не бачна яго вымалёвае, якімі адметнымі фарбамі, скуль натхненне бярэ той мастак. І ўкленчыць тады гэтак хочацца прад кожным лістком і травінкаю, высокай гарою і чыстаю, празрыстаю, сцюдзёнай крыніцаю, адкуль на мяне ўзіраюцца вочы твае, о мой Езу, з нястворанага нікім аблічча. Просіцца. Молитва на вусно застыла, ружанец рука затрымала, да Бог душа узляцела, спакуту, мучэнню, ахвяры, зима, да рэшты счарнела, сцюжа, полымем, плач, у росіцы анямела, усмешкі на твары не ўбачыш, якія усмешкі. Росіцца застыла ў жалобным адчаі, попелам жудасным моліцца, зямлю напаіўшы слязамі, вецер галосіць у росіцы, вецер хаўтуры спраўляй, моліцца ўсцяж па нябожчык, якія ў пакутах сканалі, Божа ласкав, злітуйся, стогне земля ахвярам. Росіцца стала пакутніцай, вечны спачын, дай, пані, прымі у айчыну светлую, з пекла, якое спазналі у гэтым жыцці, адне людзям вечны спачын, дай, пані, на іхніх вуснах малітва была пры апошнім дыханні, з імем тваім адыходзілі, вечны спачын, дай, пані. Размова з гаспадаром бульдога. Я таксама у Бога веру до 39-го года. Тады мне было 7 году, сказав випадковы мой суразмовца. Недаравальна короткою была тая наша размова. Я, як заўсёды ў нядзелю, спешалася на святкаванне Христовага воскресення, а ён рудога бульдога выгульваў блізу дарогі да храма. Разбегліся хутка наши шляхи. Было тое летась. Да корлевай стрэмкаю засела тая размова короткая памяці. Бо верніца Христа ў воскрослага не запытала, шыбуючы ў храм на сустрэчу, чым гаспадара рудога бульдога пакрыўдзіў у 39-м годзе наш Бог. Шчасце, надзеі такой не мела. Не было ў мяне і спадзявання, не магла падумаць нават, што мець буду шчасце, быць паслухмянаю ды ўдзячнаю з раскрытым на розхрыст серце ученицею свого сина.
Свої нові вірші читала поетка Ірина Жарнащек. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
Запишите, калі ласка, наші хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радио «Свобода» гучить у эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».